ju është nderuar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Përkeqësohen marrëdhëniet ndër-etnike në Kosovë, tha Lamberto Zanier në Këshillin e Sigurimit. Provokimet në veri nuk do t'i kontribuonin as Prishtinës e as Beogradit, thonë analistët dhe banorët të Mitrovicës. Vuk Jeremi që tha Kombeve të Bashkuara se Serbia nuk i mbështet zgjedhjet në Kosovë. Vendimi i gjykatës për rastin Daci është përpjekje për eliminimin e tij nga jeta politike e Kosovës, thotë i ftuari i emisionit Naseru Gova. Pushteti ushtarak në Myanmar liroi Nobelisten San Suu Kyi. Presidenti Barack Obama bëri thirrje të nxirren mësime nga kriza ekonomike globale. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier ka paralajmëruar për përkeqësim të marrëdhënieve ndër-etnike ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Në raportin e rregull tremujor në Këshillin e Sigurimit për gjendjen në Kosovë, ai tha se situata e përgjithshme atje ka mbetur stabile, por në veri së fundmi ka pasur incidente të cilat i kanë nënvizuar tensionet dhe mundësinë për jo stabilitet.
Inter-ethnic relations in North Kosovo appear to be deteriorating. While overall the situation has remained stable during the reporting period, continuing incidents in North Kosovo have highlighted the strong potential for instability there and the urgent need to address the issues that continue to create friction between the communities.
Marrëdhëniet ndër-etnike në veri të Kosovës duket se po përkeqësohen, derisa situata e përgjithshme mbetet stabile gjatë periudhës së raportimit, incidentet e vazhdueshme në veri të Kosovës e kanë nënvizuar mundësinë e fuqishme për jo stabilitet atje. Prandaj duhet urgjentisht të adresohen çështjet të cilat shkaktojnë fërkime ndërmjet dy komuniteteve. Që nga data e mbylljes së raportit kanë vazhduar incidentet të shkallës së ulët dhe me këto edhe rreziku nga nxitja një dhune të shkallës së gjerë, tha Zanier. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremi që i tha Këshillit të Sigurimit se çfarë do provokimi në veri të Kosovës derisa palët përpiqen të organizojnë negociata mund ta minojë dialogun. Jeremi gjithashtu tha se Serbia nuk do t'i bëjë thirrje serbëve të Kosovës të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ai i tha Këshillit të Sigurimit se është thjesht e pamundur të përkrahen zgjedhjet ashtu siç kërkon qeveria e Kosovës. Ushtruesja e detyrës, ministri i Jashtëm i Kosovës Vlora Çitanku tha se bashkësia ndërkombëtare duhet u bëjë thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të ftojë qeverinë e Serbisë të mos e pengojë pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Në pjesën veriore të Kosovës të dominuar nga serbët, ndikimi i Beogradit ende po e parandalon procesin e integrimit në jetën publike dhe institucionale të Kosovës, tha Çitanku, duke i nënvizuar sulmet ndaj serbëve të cilët kanë marrë poste publike. Jeremić tha se zgjedhjet nuk po mbahen në linjë me rezolutën 1244. Ato nuk i ka caktuar përfaqësuesi Kombeve të Bashkuara në Kosovë, andaj Kombet e Bashkuara nuk do ta certifikojnë rezultatin. Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen keqardhje për bojkotimin e zgjedhjeve nga Serbia, ndërsa Rusia e mbështeti Jeremićin. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë, përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut dhe banorët e veriut të Mitrovicës theksojnë rëndësinë për ndërmarrjen e hapave konkret për të përjashtuar mundësinë e përshkallëzimit eventual të situatës atje. Ata thonë se provokimet eventuale në veri të vendit nuk do t'i kontribuonin as Prishtinës e as Beogradit. Hall City sjell Edona Peci.
Analisti Arben Qirezi theksoi se me vlerësime që flasin për përkeqësim të situatës në veri, misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk mund ta arsyetojë rolin e vet. Në vend, rol ky i cili vazhdon të kundërshtohet nga autoritetet kosovare.
UNMIK nuk mund të arsyetoj rolin e tij, nuk mund të arsyetoj qëndrimin e tij në Kosovë me tensionimet e situatës në veri të Kosovës. Unë mendoj se shajat e tensionimit të situatës në veri janë permanente, domethënë që nga viti 2000, ato janë pasojë pikëpërdorje mosveprimit të misionit të UNMIK-ut dhe e një farë konfuzioni në mesin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Derisa Prishtina zyrtare vazhdon të kërkojë mbylljen e misionit të OKB-s në Kosovë, përfaqësues të UNMIK-ut kanë theksuar domosdoshmërinë e veprimit të tij në Kosovë për shkak të, siç thuhet, raporteve ende të tensionuara ndërmjet serbëve shqiptarëve të veriut të vendit. Mirpo, përfaqësues si i banorve shqiptar të lagjes së boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa, these që nga instalimi i tij në Kosovë, un miku ka lejuar veprimin e grupeve radikale serbe në veri. Mripa shprehu bindjen se mekanizmat ndërkombëtar për sundimin e ligjit mund të zgjidhin problemet e shkaktuara nga këto grupe.
Un besoj se Euleksi edhe Kejfori këtë situatë mund ta marrin në dorë, edhe vetëm në ndëshkimin e tyne unë jam i bindur se situata qetësohet.
Tha ai për të shtuar se mund të gjendet një zgjidhje që do të qetësonte situatën dhe do të pamundësonte provokimet të mëtejme ndërrimet banorëve shqiptar e serb të veriut.
Bashkëtesa është besoj shumë afër, por fatkeqësisht ka ende grupe dje në lagjën e boshnjakëve i hodhën dy bomba në një familje serbe, ata janë serb, grupacionet ekstreme. Sot në mëngjes në shtëpinë time kishin shkru disa fjalë fyese për mu, por jam mësu me atë 10 vjet e fundit.
Për keqësimi situatës në verin nuk do t'i kontribuante as Prishtinës e as Beogradit, vlerësojnë ndërkohë drejtori ekzekutivi i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Behzhet Shala.
Situata në veri nuk e besoj se mund të përshkazoj, nga se nuk është interes asë i qytetarët i Veriut, po asë i servisë në njësat e dhere mo i sotë vësosë.
Veriu pritë të jetë një ndër temat kryesore të diskutimit në dialogun ardhshëm ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare. Megjithatë, ky dialog thuhet se nuk do të mund të nisë me njëherë me çështjet që ndërlidhen me Veriun për shkak të ndjeshmërisë së tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke punuar intensivisht që sa më parë të rifreskohen listat e votuesve, por ish drejtuesit e komisionit shprehin dyshuese listat e votuesve mund të pastrohen për një kohë të shkurtër. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Rreth 6000 persona të cilët nuk jetojnë më janë larguar nga lista e votuesve të Kosovës, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata bëjnë të ditur se tashmë ka përfunduar pjesa më e madhe punëve në këtë drejtim. Zëdhënësi, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Fehmia Evazi, thot se në bashkëpunim me Agjencinë e Regjistrimit Civil, është bërë pastrimi listave të votuesve.
Komisioni Qendror zëvot po bën çështë mundur që të ajo që i përket komisionit të kryhet, dhe në këtë kuptim Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar në mënyrë ligjore që të punojë në drejtim që të lista të jetë sa më saktë, mund të them se rreth 6000 të vdekurve që janë pasru prej listë.
Ndërkaq, kryeshefi Agjencisë Regjistrimit Civil të Kosovës Blerim Cani tha se listat e votuesve kësaj radhe janë shumë më mirë të spastruara se sa në zgjedhjet e kaluara që janë mbajtur në vend.
Freskimi e listave bën tansi komunat që ne kanë pru certifikatat e vdekurve, ne i kemi pasru në bazën e dhënave të regjistrit civil. Tani pastrimi listave është më i mirë se çdoherë.
Derisa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Agjencia për Regjistrimin Civil pohohet se listat e votuesve janë spastruar me emrat e njerëzve të cilët nuk jetojnë më, njohësit e sistemit zgjedhor në Kosovë shprehen skeptik për një fund të till. I shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Merovci, për Radio Evropa e Lirë, tha se listat e votuesve nuk mund të spastrohen për një kohë të shkurtër.
Sa i përket pastrimit ose si quhet ndryshe krehjes së këtyre listave, aq më pak njerëzit do të shkojnë. Fjala vjen këtë rast për me i paraqit rastet e të ndjerëve të vdekur të cilët pastrimi i tyre kishte ndiku pozitivisht në listën e votuesve. Me fjalë tjera thënë, shkurt nuk shoh ndonjë efekt për këtë afat sa ka mbetur sa i përket listave. Domethënë ne duhet t'i pranojmë ashtu siç janë dhe shumë pak do të ketë efekt periudha e sidimit dhe konfirmimit.
Në këtë drejtim, nga mospastrimi i duhur i listave Merovci parashet edhe probleme gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Mendoj se kjo ndikon normalisht që ndikon negativisht në krejt këto. Lista e votuesve ka edhe aspekte tjera sa i përket kryesisht efektivitetit të procesit dhe mbarbajtjes së zgjedhjeve. Çdo zhagitje, çdo prolongim në proces, vetë procesin, në kohë zgjatje ndikon negativisht dhe i rrit mundësitë në këtë rast në mënyrë indirekte edhe të keqpërdorimeve të ndryshme.
Ndryshe, përfaqësues të partive politike në Kosovë kanë kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rifreskojë listat e votuesve. Në të kundërtën, sipas tyre, ato mund të paraqesin probleme. KQZ-ja ka sqaruar se krahas largimit nga lista e votuesve të emrave të personave të cilët nuk jetojnë më, do të bëhet edhe futja e emrave të rinj që do të kenë të drejtën për të votuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi gjykatës për rastin Daci është përpjekje për eliminimin e tij nga jeta politike në Kosovë, thot Naser Rugova, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Rugova flet mbi pritjet dhe efektet e zgjedhjes së Isa Mustafës në krye të LDK-s dhe mundësisë së afrimit të këtyre dy partive. Me Naser Rugovën ka biseduar Zia Dingashi.
Zoti Rugova, vetëm një ditë para se Lidhja Demokratike Dardanisë të publikonte listën e kandidatëve të saj për deputet, gjykata shpalli vendimin në lidhje me rastin Daci. Çfarë efekti mund të ketë për një parti politike një zhvillim i tillë në prag të zgjedhjeve?
Procesi gjyqësor ndaj liderit të LDD-s akademik Nexhat Dacit, një ditë para certifikimit të subjekteve politike, në tanë analizat, nuk është shenjë mirë për gjyqësorin dhe për drejtësinë kosovare. Mbase ky proces politik që zgjoti pothuajse 4 vite në këtë konotacion dhe me një akt gjykim të tillë hap shumë dilema, apo sundon rendi dhe ligji në këtë vend, apo ndikohet dhe në një farë forme, apo bëhet presion enorm mbi gjyqësorin në Kosovë, ku në një farë forme tentohet që akademik Daci të eliminohet nga jeta politike në Kosovë, lë shumë dilema hapur.
I përmendët të dilemat dhe presionet, mendoni se ishte një gjykim i motivuar politikisht?
Po të shqyqohet konotacioni kush e ka iniciuar këtë proces gjyqësor, kur është iniciuar dhe pse është iniciuar dhe a i puqi i heshtë shtetëror pas dekës e prezidentit Rugova që ju be haptas akademik Nexhat Dacit dhe dihet pse. Pas largimit të profesor Dacit dhe pas kalimit në botën tjetër prezidentit Rugova nuk ishin me politikan kredibil që do të mund të thonin jo apo mund do të mund bënin koncesione çfarë bën fatkeqësisht në kurrez të shtetësisë dhe popullit Kosovës pas shkollës së pavarësisë tani praktikë trevjetore të pavarësisë dhe sovranitetit shtetësisë të këtij vendi. Kjo klasë politike prej grupit të unitetit post-mortem të prezidentit Rugova e solli Kosovën në një gjendje që asnjë qytetar i Kosovës nuk e ka dashur. Gjitha këto që tentova ti artikuloj me bëjnë shumë skeptik që rendi dhe ligji në Kosovë jënë të rrezikuar seriozisht, që gjyqësori po vullnohet nga politika, këto i bëj ftesë misionit e Oleks që vërtet të bëj punën e vetë.
Në tje pikrish nga numri 2 i e Oleksit e edhe porosia që njerëzit të cilët janë subjektin dhe një procesi hetimor apo gjyqësor të mos jenë në listat të zgjedhore.
Para lajmërimet se nuk është dashur të futet në listë ky apo ai politikan nga ona zëvendës shefe të Oleksit, unë nuk i marrë shumë serioze. E Oleksit nuk duhet të para lajmëroj, e Oleksit duhet të ndihmoj shtetin e ri të Kosovës në krijimin e një shtetit ligjor, në ndërtimin e gjyqësorit të pavarur që është bazë, gërthamel, fundament i ndërtimit të një shtetit demokratik dhe një shoqërie demokratike.
A konsideron se kjo thirrje e Oleksit vlen edhe për zotin Daci?
LDD-ja respekton çdo vendim të gjyqësorit dhe duhet të mësohemi, edhe si qytetar, edhe si politikan, po edhe si njerëz të zgjedhur. Askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, sepse Kosovë problemi numër 1 që ka të bëjë edhe me proceset e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian është sundimi i rendit të ligjit.
Do të thotë se vendimi i gjykatës nuk e pengon zotin Daci që të jetë i pari listës së LDD-s në këtë zgjedhje?
Jo. Absolutisht, edhe avokati zotit Daci, por edhe ekspertët e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, jemi mbledhur e kem konsultu edhe ekspertin e LDD-s që është njëri kompetent sa i takon edhe kushtetutës, edhe ligjit për zgjedhje, po mbashkëpunim edhe me avokatin e profesor Daci dhe është bërë ankesa në afatin e paraparë ligjor, sepse është dënim me kusht, nuk është vendim i formës së prerë, le mundësi të ankesës edhe në dy shkallë të tjera të gjyqësore dhe akademik me gjendosit të t'i pri listës qëtore të LDD-s për sjeve të 12-vjetore.
Zoti Rugova, nëse mund të kalujem edhe në një qështje tjetër, LDK dhe LDD shkojnë sërish në zgjedhje si dy subjekte, por me filozofin politike rugoviane. Kreju i LDD-s si pati dërkuar mesajën për shtetës e Isa Mustafës një dit para zgjedhje se ti në posin e kryetarit të LDK-s, por vetëm një dit pasën LDD-ja si kërë është tërheqër. Ku ishte shkënjimi juaj me zotin Mustafa?
me vullnetin më të mirë, edhe për ortodoksë edhe kryesia e LDD-s, personalisht me cilësinë e kryetarit, edhe vetë përmes medjave i kemi inkurajuar ndryshimet dhe reformat në LDK, por për ortodoksë një ditë para kuvendit deklaroi, e mbështesin fuqishmërisht dhe për krahun profesor Ison Mustafën ta marrë timonin e LDK-s dhe ta shpëtojë atë shtëpi. Por çka ndodhi? Vetëm një ditë e gjysmë prapa, profesor Ison Mustafa nuk pati mundësi, nuk gjeti modus politik që të lirohet nga ata që e sallën LDK, që e ndonë në rallë të parë, që nga 26% e sallën në 25%, dhe tani me këtë logik të kësaj kryesie, ku ndodhën njerëz ma konservativë që dijen se si janë sjellur, si kanë vepruar dhe ku e sallën të djathtën, unë nuk shandoj dritë në fund të tunelit. Profesor Mustafa, mbasë mund tjetë menager i mirë, por thotë fjallë popullore, dita shifet në mëngjes.
Intervistën me Nasir Ugovën mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ndërkohë që në edicionin e vazhdojmë me buletin e lajmeve që i përgatiti Albana Isufi.
Autoritetet e Mjanmarit e kanë liruar liderën pro-demokrate San Suu Kyi nga arresti shtëpiak. Autoritetet e këtij vendi që vizituan Suu Kyi në shpallën vendimin për lirimin e Nobelistës dhe i hoqën barikadat rreth shtëpisë së saj, ku ajo është mbajtur në arrest për 14 vjet në 21 vjetet e fundit. San Suu Kyi përshëndeti më shumë se 1000 mbështetës të grumbulluar pranë shtëpisë së saj. Është koha të jemi të qetë dhe është koha që të flasim. Populli duhet të jetë në një zë, vetëm atëherë mund të arrijmë qëllimet tona, i tha Kyi turmës. Lirimi i saj nga arresti shtëpiak është përshëndetur nga liderët botëror. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka quajtur atë heroin, ndërsa kërkoi nga Mjanmari që të lirojë të gjithë burgosurit politik. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel tha se San Suu Kyi është simboli i luftës mbar botërore për të drejtat e njeriut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se Suu Kyi është frymëzim për botën. Presidenti Amerikan Barack Obama u kërkoi vendeve që kanë suficient tregtar të japin fund mbështetjes së tyre vetëm nga eksportet për rritjen ekonomike.
One of the important lessons the economic crisis taught us.
Një nga leksionet që na mësoi kriza ekonomike është se kufizimi i varësisë nga konsumatorët amerikan dhe eksportet aziatike është ajo që mund të arrisë ekonominë, tha Obama në samitin Azis dhe Parsori që po mbahet në Yokohama të Japonisë. Presidenti i Kinës Hu Jintao i tha forumit se Kina dëshiron të arrisë kërkesën për mallra në vend, por la të kuptohet se ndryshimet do të bëhen gradualisht. Kina dhe Japonia duhet të ndjekin rrugën e paqes, miqësisë dhe bashkëpunimit, i tha presidentit Kinas Hu Jintao kryeministit japonez Naoto Kan në një takim që shënon zbutjen e tensioneve mbi pretendimet territoriale që vendet kanë për disa ishuj. Liderët e dy ekonomive më të mëdha aziatike janë takuar në marginat e samitit të APEC-ut. Luftëtarët talibanë sulmuan mëngjesin e sotëm forcat afgane dhe ato ndërkombëtare në aeroportin në lindje të qytetit Jalalabad në provincën afgane Nangarhar. Të dhënat e para flasin për 8 militantë të vrarë. Po sot 8 njerëz e humbën jetën dhe 18 u plagosën në sulmin me motociklet bombë në provincën Kunduz. Nga bomba që shpërtheu në mes një tregu janë vrarë edhe 2 policë. Mediat shqiptare raportojnë se policia italiane ka arrestuar një shqiptar 23 vjeçar i cili u kapën 33 kg drogë të llojit heroin. Policia ka thënë se sasia e drogës vinte nga Shqipëria. Ndërkohë në Tiranë policia ka arrestuar ish volejbollistin e Kombëtares shqiptar Arjan Korça. Pas operimit mjekët nxorën nga stomaku i tij 30 çese me 250 gram kokainë. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U rikthehemi materialeve nga Prishtina. Ekonomia jo formale në Kosovë ende është e pranishme në përmasa të mëdha dhe qeveria në dorëheqje nuk ka arritur ta ulë nivelin e saj, pohojnë ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, kjo dukuri ndikon në shuarjen e shumë kompanive në Kosovë, apo i detyron bizneset formale të futen në informalitet. Kronike përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Qeveria në dorëheqje nuk ka arritur që të luftojë në mënyrë efikase ekonominë jo formale, me gjithë premtimet që kishte dhënë për këtë çështje me marrjen e mandatit në vitin 2007, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Alban Hashanin nga Instituti Reinvest pohon se me gjithë përpjekjet e qeverisë në dorëheqje për të ulur nivelin e kësaj dukurie, ai megjithatë konsideron se në luftimin ekonomisë së paligjshme nuk është bërë punë mjaftueshme.
Premtimet kanë qenë shumë ngrohtë për luftë kundër informalitetit në Kosovë. Megjithatë, konsideroj se nuk është punë mjaftueshme për të luftuar informalitetin.
Hulumtimet tona në vazhdim tregojnë se kompanitë ndan kohën se informaliteti është i madh, i cili dëmton konkurrencën fair dhe rrjedhimisht dëmton tregun. Kjo e krijuat në një themi mjedis jo atraktiv edhe për investitorët, edhe për investitorët e huaj.
Viteve të fundit edhe Alianca Kosovare e Biznesit është marrë me hulumtimin ekonomisë formale. Agim Shahini, kryetari i kësaj aliance, thotë se niveli ekonomisë jo ligjore ende mbetet në nivelin e njëjtë para vitit të 2007.
Sipas hulumtimit që Alianca Biznesit ka bërë me USAID-in në vitin 2007, mbi 35% ka dalë se ekziston informaliteti në Kosovë dhe kjo është një shqetësim. Shqetësimi më i madh është nga aja kohë këndej. Pak është marrë me luftën kundër informalitetit, me luftë kundër kontrabandës. Ne për çdo ditë flasmi për korrupsion, kontrabandë, informalitet, por pak shohum njerëz që dalin para drejtësisë për të përgjigjur për këtë çështje që po krijon turbulencë në tërë ekonominë e Kosovës.
Përqindja e lartë ekonomisë e paligjshme po dëmton ekonominë e ligjshme dhe konkurrencën e tregun kosovar, thot Shahini, për të shtuar se ky fenomen ekonomik po ndikon në shuarjen e shumë bizneseve formale në vend.
Edhe në ato biznese që janë formale, ato janë dita ditës të tentue që ose ta mbyllin biznesin e vet ose të rshosin edhe ata në informalitet në mënyrë që të jenë konkurent me informalitet.
Edhe Alban Hashani shpreh këtë shqetësim, pasi thotë ai përqindja e lartë ekonomisë e paligjshme detyrimisht po obligon kompanitë ndryshme formale që të futen në informalitet në mënyrë që të mbijetojnë.
Rrjedhimisht konsideroj se duhet bëhet më shumë, në mënyrë që ky informalitet zvoglohet, edhe të lejohet me kompanive që në mënyrë fair të konkurrojnë. Në të kundërtën, kjo e ka efekt tjetër negativ, i cili i shtyn ato të cilat kanë qenë themi lojtar fer në treg që të kyçen në informalitet në mënyrë që të mbijetojnë.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, ekonomia jo ligjore në masë të madhe pengon edhe investimet e huaja, pasi investitorëve potencial i intereson të veprojnë vetëm në shoqëritë ku sundon ligji dhe me një nivel të lartë transparence. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika neonatologjike në Prishtinë përballet me kushte shumë të rënda, thon punonjësit shëndetësor, duke përmendur këtu mungesën e ujit të ngrohtë si kusht themelor për mbrojtje nga infeksionet. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se buxheti u akufizon përmirësimin e kushteve në të gjitha klinikat, përfshirë dhe atë të neonatologjisë. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kushtet në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare janë mjaft të vështira, thon zyrtar shëndetësor. Sipas tyre, kërkesat e vazhdueshme adresuar Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësim të kushteve në këtë klinikë nuk kanë rezultuar pozitivisht, duke u arsyetuar me mungesë buxheti. Mynavere Hoxha, shefe neonatologjisë, thot se ka mungesë elementare të kushteve përfshir edhe stafin profesional.
Për të patur kujdesa më cilësor, është e nevojshme që për të funksionuar një nisi që posedon kujdes intenziv neonatal, të ketë kushtet themelore. E para, të ketë material shpenzues për një përdorim në çdo kohë, ujë të ngrohtë, rrymë elektrike në çdo kohë. Tani për tani kemi vetëm ujë të ftohtë, edhe shpeshherë nuk ka edhe gjatorëve të natës, që është një kusht bazik larje mirëfillt e durve për të prevenuar infeksionet në nisit e kujdesit intenziv neonatal, po edhe ku do qoftë ku janë foshnjët dhe nanat.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se stafi i kësaj klinike në vazhdimsi ka bërë kërkesa për përmirësim të kushteve, por ministria me ato mundësi buxhetore që ka në dispozicion, sipas Hotit, mundohet ta ngrisë nivelin aq sa mundet.
Jan duke ndodhur disa investime në raportin e neonatologjisë, në mënyrë që ky raport ketë një ristrukturim dhe të jetë më funksional, por sidoqoftë ne ankesat e stafit profesional i marrim si të arsyeshme dhe me ato mundësi që ekzistojnë po provojmë që të përmirësojmë diçka.
Ndërkaq Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thotë se klinika e neonatologjisë përkundër përkushtimit të stafit nuk janë në gjendje të ofrojnë atë që dim për shkak të mungesës së kushteve të domosdoshme.
Në këtë kuadër, Organizata Botërore në Shqipëri në Prishtinë po bën përpjekje që në të paktën, në mos në aspektin e investimeve kapitale dhe në aparaturë për çka nuk jemi të thirrur, të bëjmë përgatitjen e stafit profesional me njohuri më të reja, rekomandimet më të reja të Organizatës Botërore në Shqipëri në aspektin e kujdesit neonatologjik. Duhet investuar shumë më tepër edhe nga Ministria e Shëndetësisë, edhe nga gjitha strukturat relevante vendimmarrëse të shëndetësisë së qeverisë.
Sidoqoftë, së fundi është mbajtur një trajnim nën përkujdesjen e 4 ekspertëve ndërkombëtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të ngritur aftësitë profesionale lidhur me kujdesin efektiv perinatal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Shkupi. Raportet ndërtnike në Maqedoni nuk janë të mira dhe faji për këtë bie mbi partit politike të cilat jo që nuk angazhohen për përmirësimin, por me veprimet e fundit ndikojnë në përkeqësimin e këtyre raporteve. Kështu vlerësojnë nga Qendra për Tolerancë Ndërtnike, ekspertët dhe organizatat jo qeveritare. Kronike korrespondentit Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Raportet ndërtnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e dëshirueshëm. Një hulumtim i Qendrës për Tolerancë Ndërtnike që së shpejti pritet të publikohet, i cilëson si të brishtë raportet mes dy bashkësive më të mëdha etnike në vend, shqiptareve dhe maqedonasve.
Megjithë shqiptarët odnosi me Republikën Maqedoni në momentin më të lloj.
Marrëdhëniet ndërtnike në Republikën e Maqedonisë për momentin janë të brishta, por shqetëson fakti se ata të cilët duhet të kujdesen për përmirësimin e këtyre raporteve heshtin. Ata të cilët duhet të kujdesen për përmirësimin e marrëdhënieve ndërtnike jemi dëshmitar se ata në vend që ta bëjnë këtë, përpiqen që sa më shumë ta tensionojnë atmosferën ndërtnike, deklaroi Vlad Dodimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërtnike. Edhe organizatat jo qeveritare që përmes iniciativave të ndryshme kanë trajtuar aspektet ndërtnike, thonë se raportet mes dy komuniteteve më të mëdha nuk kanë shënuar përparim. Faji për këtë sipas kryetarit të organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela, bie në radhë të parë mbi politikanët.
Mendoj se ata janë më të merituarit për nga aspekti i përgjegjësisë. Disa nga faktorët që luhatin përkeqësojnë edhe më tej marrëdhënien ndërtnike janë mungesa e politikeve të kohezionit, qoftë në spektrin politik të liderëve partijak, qoftë brenda shoqërisë, brenda komuniteteve shumë etnike. Vërehen politika me programe të cilat zbatohen pastaj, ato programe zbatohen në projekte monoetnike, monofetare, bile deri dikun do të kisha thënë edhe monopartijake. Do të thotë se s'kemi seriozitet në asnjë iniciativë që spaku ka karakter të elementit shqiptar,
deklaroi Valon Bela. Ngjajshëm vlerëson edhe Mirjana Malevska, eksperte për çështje ndërtnike.
Nisi birat sredstva vo politikata.
Partit nuk zgjedhin mjete në luftën e tyre politike. Ajo është ashpërsuar aq shumë dhe si duket po dele jashtë të kornizave të lojës së ferrit që duhet të jetë, duke e mos mbajtur llogarisë kjo mund të sjellë dëm stabilitetit të shtetit, deklaroi Malevska, e cila ka punuar edhe në pjesën e raportit të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara lidhur me raportet ndërtnike. Sipas këtij raporti të publikuar në shtator, shumica e anketuarve kanë konstatuar prishje të raporteve ndërtnike, ndërsa 77% e tyre për këtë kanë fajsuar partitë politike. Tensionet e mes dy komuniteteve më të mëdha kanë filluar të ngrihen pas publikimit të enciklopedisë maqedonase, përmbajtja e të cilës e fyen të rënd shqiptarët, por veç enciklopedisë në sipërfaqe dolën edhe projekte tjera që po ashtu ngrihen tensionet. Si ai për ndërtimin në sheshin e Shkupit të dhjetra përmendoreve të personaliteteve maqedonase, pastaj gabimet të shumta në tekstet shkollore, ku po ashtu shtrëmbërohej prejardhja e shqiptarëve, si dhe vendimi për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, vendim ky që ishte vlerësuar si antikushtetues nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Në Kosovë përkeqësohen marrëdhëniet ndërtnike, tha Lamberto Zanier në Këshillin e Sigurimit. Provokimet në veri nuk do t'i kontribuonin as Prishtinës e as Beogradit, thonë analistët dhe banorët e Mitrovicës. Serbia tha në Kombet e Bashkuara se nuk i mbështet zgjedhjet në Kosovë. Vendimi gjykatës për rastin Daci është përpjekje për eliminimin e tij nga jeta politike, thot nën kryetari i LDD-s Nase Rugova. Sundimtarët ushtarak në Myanmar liruan Nobelisten San Suu Kyi. Presidenti amerikan Barack Obama bëri thirrje të nxirren mësime nga kriza ekonomike globale. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Program ju një radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.